Partidul Democrat din Statele Unite, aflat în opoziție, pe cale să obțină controlul ambelor camere ale Congresului pentru prima oară în 12 ani. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că, indiferent de afilierea lor la un partid sau altul, toți politicienii americani au obligația să asigure resursele și sprijinul necesar pentru ca trupele americane din Irak să fie învingătoare. Zeci de mii de locuitori ai fâșiei Gaza au luat parte la înmormântarea celor 18 civili palestinieni uciși miercuri într-un bombardament israelian. Între cei uciși s-au aflat femei și copii. Premierul israelian Ehud Olmert a declarat că bombardamentul s-a datorat unei erori tehnice și și-a exprimat regretul pentru tragedie. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a discutat la Beijing cu adjunctul ministrului rus de externe Alexandru Alexeev reluarea negocierilor privind dezarmarea Coreei de Nord. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, avertizează într-un raport că țările din Europa de Sud-Est, inclusiv Republica Moldova, trebuie să intensifice lupta împotriva corupției, să ia măsuri de întărire a cooperării regionale și să încurajeze concurența dacă vor să atragă mai multe investiții directe, străine. Peste 30 de diplomați de rang înalt din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se vor afla la Chișinău între 10 și 13 noiembrie, la invitația președintelui Vladimir Voronin. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia la plata 90.000 de euro în cazul dispariției și al prezumtivei ucidere de către autoritățile ruse a doi ceceni. Este a treia decizie în 4 luni pe care CEDO o pronunță împotriva Rusiei în cazuri legate de războiul din Cecenia. Curtea Supremă din Rusia a respins decizia de achitare a trei persoane bănuite de implicare în asasinarea jurnalistului american Paul Klebnikov și a ordonat rejudecarea suspecților. Klebnikov, editorul ediției rusești a revistei Forbes, a fost asasinat la Moscova în iulie 2004.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Istoria începe de când făceam studiile la Strasbourg. Primele contacte le-am avut așa ocazional cu familia Haus, care au rămas prieteni. Cum își primit la moldoveni, îi invităm la noi acasă. Și la Capaclia au venit în vara anului 2001. Și le-am arătat școala, zic, uite, e ca de aici eu m-am pornit. Asta e baștina mea, cu gardul ăsta rupt, cu lucrurile care sunt împrejur așa cum sunt ele. Și erau niște gâști acolo. Cristian, am văzut-o că i-a dat o lacrimă când a văzut că gâștile astea umblă pe ograda școlii. După care ea mi-a spus seara, ce-ar fi ca să începem împreună să facem ceva pentru satul ăsta tău?
Își amintește Alexei Busuioc, actualul primar al satului Capaclia, raionul Cantemir. În scurt timp, spune el, a fost creată organizația Pasareli Alizas Moldavii și a fost adus primul convoi umanitar de 20 de tone de mobilier nou pentru școală și grădinița.
Atunci a fost de neuitat, francezii au plâns. Podul de flori s-a făcut, ei n-au fost primiți niciodată nicăieri așa.
O caut la telefon pe Haus Cristian din orașul francez Agenou pentru a afla povestirea ei. Își amintește că prima dată când intrase în Capaclia, nu s-a așteptat să descopere un sat în care sărăcia domnea peste tot. Însă cel mai mult, spune ea, i se făcuse milă de copii.
Am văzut sărăcie, o școală tristă și fără culori, unde era dificil de lucrat. Am elaborat mai multe proiecte și am decis să-i ajutăm imediat pe oameni. Și asta pentru că fusesem și la Chișinău, dar am văzut că acolo viața este mai bună. În sat este foarte greu să supraviețuiești și eu cred că oamenii de acolo nu sunt ajutați ca să poată trăi mai bine.
Haus Cristian ne-a spus că adună bani pentru cei din Capaclia, organizând în Franța concerte de binefacere și de la întreprinzători. În 5 ani, din banii adunați de la francezi, au fost reparate școala, grădinița și ambulatorul medical din sat, iar bătrânii au primit gratuit haine și încălțăminte. O întâlnesc pe mătușa Elena Trofim, care a făcut mai mulți ani curățenie în școala din sat.
Ciotrii pe călidoare și podeau rupt, ferestrele, geamurile erau stricate. Scaunele tot rupte și așa, da, copilul când se sculau și rupea haina. Și cunoaște că s-a schimbat Europa Liberă, au apărut la noi în Capaclia.
Mătușa Elena îmi arată spre câteva gospodării din sat pentru a-mi demonstra că oamenii, văzând schimbările de la școală, și-au construit alte WC-uri în curte, au schimbat geamurile de la case și au modificat designul interior în stil european. Profesoara Maria Busuioc încearcă să mă convingă că ajutorul venit din Franța a schimbat radical mentalitatea elevilor și a învățătorilor.
Lumea din jur, oamenii, eu cred că pot să o schimbe, numai să doresc. Francezii fac cu noi acte de caritate. Noi încercăm noi să facem de acum, nu pentru francezi, dar o fetiță care la Chișinău și-a rupt mâna și elevii au strâns bani pentru fetiță. Un băiețel la nostru din sat căzut în accident, toți au pus bani și vrem noi bunătatea asta, sufletească, ca el să-l ajute pe cea la care mai rău ca noi trăiește. Și totuși se primește.
Și directoarea gimnaziului din Capaclia, Tamara Pelin, susține că după ce au urmărit schimbările ce se produc în localitate, oamenii din satele vecine s-au interesat cum ar putea să lupte și ei cu sărăcia. Ea afirmă că oamenii din Capaclia s-au inspirat din pilda francezilor și anume de a fi buni cu cei care se află la nevoie.
Ei ne dau nouă, dar noi ce facem? Noi doar trăim aici. Eu m-am ridicat, înseamnă că eu trebuie de acum să muncesc ca să mă pot ține picioare bine. Și ea că așa facem. Un caz de la Hrăgâș. Vai de capul lor. Am ajuns așa o concluzie. Ia să ne ajutăm noi unul pe altul. Din mobilierul nostru tot au fost lucruri bunișoare. Noi ne-au dat alții, dar noi vedem dumneavoastră. Le-am dat hârtii și caiete și literatură artistică, au adus și manuale. De biologie, de matematică, de chimie, de limbă franceză, de istorie. Am dat la Cantemir, am dat la Crăpești, la Cociulia, Vișniovca, Hrăgâș am dat. Noi am avut multe.
Administrația locală își propune să construiască în sat, împreună cu francezii, o școală nouă, care ar face din Capaclia un model de infrastructură și educație europeană în sudul Moldovei. Din Capaclia, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Certurile dintre preoții moldoveni, despre care v-am informat și în prima parte a emisiunii, sunt tema dialogului purtat în studioul nostru de la Chișinău de Radu Benea cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Conflictul izbucnit la Ungheria în legătură cu numirea unui episcop contestat de comunitatea religioasă locală și care, în loc să se stingă, ia amploare în aceste zile, scoate în vileag o stare de lucruri extrem de alarmantă din interiorul Mitropoliei Moldovei, mitropolie care aparține canonic de Patriarhia Rusă. În primul rând, nu vom greși dacă vom spune că acesta este un prim caz scandalos de asemenea amplitudine socială care a erupt în sânul Mitropoliei Moldovei, deși, să recunoaștem, și până în prezent s-au produs suficiente cazuri de numire în funcții a unor slujitori ai bisericii cu o reputație pătată. Responsabilitatea pentru izbucnirea acestui conflict aparține înainte de toate celor care au desconsiderat opinia comunității locale, care tind să promoveze cu orice preț niște persoane dubioase și să elimine din slujba comunității niște preoți care se bucură de apreciere publică.
Putem vorbi în acest caz de o lipsă de comunicare între comunitatea laică locală și cei care au luat decizia numirii unui episcop neagreat.
Putem vorbi despre inexistența unei relații normale de comunicare, dar putem vorbi și despre lipsa unei atitudini tolerante față de punctul de vedere exprimat de comunitatea religioasă locală, putem vorbi și despre o practică generalizată la nivelul numirii unor prelați în cadrul Mitropoliei Moldovei. Excomunicarea din sânul bisericii ca pedeapsă este o soluție extremă, care, după cum am văzut, nu aduce liniștea necesară, ci, dimpotrivă, tensionează și mai mult climatul confesional.
Opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru, consemnată de Radu Benea.
Programul pentru dezvoltare al Națiunilor Unite a dat publicității un nou raport despre calitatea vieții în țările lumii și un nou clasament al statelor în funcție de o mulțime de criterii, de la accesul la educație până la venitul pe cap de locuitor. Ca de obicei, în ultimii ani, țara în care se trăiește cel mai bine este Norvegia, iar Republica Moldova se află în ultima treime a clasamentului. Anul acesta, raportul a avut în vizor o problemă specifică, anume accesul la apă în lume. De ce a fost aleasă tocmai această problemă? Ne spune Valeria Vițu, care a asistat la prezentarea raportului la reprezentanța ONU din Chișinău.
În prezent, în jur de 70% din populația Republicii Moldova sau aproape 2 milioane și jumătate de persoane au nevoie de o asigurare mai bună cu apă potabilă. Oamenii săraci, în special de la sate, sunt cei care nu își pot permite să consume apă de calitate. Pentru realizarea obiectivului de dezvoltare privind accesul durabil la surse de apă, Republica Moldova trebuie să asigure până în anul 2015 peste 1 milion de oameni cu apă potabilă ce corespunde normelor sanitare. Calitatea proastă a apei din râuri din Republica Moldova prezintă un real pericol pentru sănătatea populației. Seleana Nedera, expert al programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Apa este un drept al omului, trebuie reconfirmată și examinată ca atare în politicile statului. Fiecare persoană trebuie să aibă acces la minimum 20 de litri de apă de calitate pe zi. Elaborarea strategiilor naționale pentru apă și sanitație, creșterea asistenței internaționale pentru a aborda problemele existente în țările în curs de dezvoltare și țările în tranziție. Și raportul menționează chiar cifra că 10 miliarde de dolari ar fi suficiente pentru a rezolva problemele curente legate de apă.
Principalele cauze ale crizei apei sunt sărăcie, nepăsarea autorităților și inegalitatea. Iată ce a declarat astăzi Valeriu Bordeniu, consultant în cadrul unui proiect de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă în Republica Moldova.
În anul 2006, volumul investițiilor capitale în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare și salubrizare a constituit 53 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 0,5% din bugetul de stat și este insuficient. Raportul oferă și un calcul financiar pentru susținerea eforturilor necesare asigurării tuturor locuitorilor cu apă potabilă și sisteme de canalizare. Atingerea obiectivului este posibilă dacă guvernul va cheltui pentru aceasta 1% din produsul intern brut.
Raportul dincolo de criza de apă, putere, sărăcia și lipsa globală de apă constată că criza mondială în asigurarea cu apă și canalizare necesită în regim de urgență un plan de acțiuni. Potrivit datelor statistice, volumul total al apelor de suprafață care traversează țara este de peste 13 miliarde de metri cubi pe an. Astfel, fiecărui locuitor îi revin anual circa 4.000 de metri cubi de resurse de apă. Din cele peste 300.000 de fântâni pe teritoriul Republicii Moldova, mai mult de 70% din volumul de apă al acestora nu corespund cerințelor. Pe baza indicelui dezvoltării umane, care conține trei dimensiuni esențiale, speranța de viață, accesul la educație și calitatea vieții, PNUD realizează începând cu 1990 un clasament inclus în rapoartele globale ale dezvoltării umane, în care statele lumii sunt situate în funcție de nivelul lor de dezvoltare umană. L-am întrebat pe Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice, cum explică faptul că Republica Moldova este în acest an pe o poziție mai bună în ceea ce privește indicele de dezvoltare umană.
Nivelul sărăciei în Republica Moldova, comparând cu 2000, spre exemplu, a scăzut brusc, cred că cam de două ori. Despre ce fel de nivel de trai putem vorbi, dacă lumea nu primea salariile timp de 2 ani de zile. Pensii și salarii erau plătite în natură, lumea primea orez sau nu știu ce acolo în loc de bani. Este cert că această creștere economică se datorează în măsură determinantă exportului de forță de muncă. Aceste emigrări, în mare parte ilegale din Republica Moldova și remitențelor. Acești imigranți se trimit acasă pentru susținerea familiilor rămase aici.
Raportul prezentat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare situează Republica Moldova pe poziția 114 după indicele dezvoltării umane, într-un clasament în care intră 177 de țări ale lumii. Republica Moldova este plasată printre țările cu o dezvoltare umană medie, situându-se între Uzbekistan și Bolivia. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă ecourile demisiei ministrului apărării Donald Rumsfeld, demisia anunțată ieri la o zi după alegerile în care opoziția democrată a câștigat majoritatea locurilor din Camera Reprezentanților. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă demisia lui Rumsfeld a surprins pe cineva.
Demisia ministrului Rumsfeld a fost solicitată în câteva rânduri în ultimii ani de criticii manierei în care șeful Pentagonului a condus operațiunile militare din Irak. În urmă cu câteva zile însă, răspunzând la o întrebare unui ziarist, președintele Bush spunea că atât Donald Rumsfeld cât și vicepreședintele Dick Cheney vor rămâne alături de el până la încheierea mandatului. Iată că victoria democraților în alegeri, a cărei principală, dar nu singură cauză, a fost situația din Irak, l-a făcut se pare pe șeful executiv american să se răzgândească.
Consultările cu cel numit în locul lui Rumsfeld au precedat, se pare, rezultatul scrutinului.
Da, conform declarațiilor domnului Bush la conferința de presă, el s-a întâlnit cu ministrul nominalizat Robert Gates în Texas în cursul zilei de duminică, de unde rezultă că rezultatul scrutinului nu a venit ca o atât de mare surpriză pentru republicani.
Ce ne pot spune despre Robert Gates?
El a condus Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA, în timpul administrației primului președinte Bush între 1991 și 1993. În ultima vreme, Gates a fost rectorul Universității Texas A&M. El este un prieten apropiat al familiei Bush, membru în comisia bipartizană, care analizează la cererea Congresului situația din Irak și care este condusă de fostul secretar de stat James Baker și fostul deputat democrat Lee Hamilton. Gates este un expert format la CIA, unde a activat timp de peste 25 de ani sub 6 președinți. Nominalizarea sa urmează să fie supusă aprobării Senatului, care, după toate probabilitățile, va fi controlat de democrați, după preconizata victorie a lui Jim Webb în fața senatorului republican George Allen în Virginia.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La 12 noiembrie, în regiunea separatistă Osetia de Sud, din Georgia, va avea loc un referendum asupra independenței, ceva asemănător cu cel ținut la 17 septembrie în Transnistria. În Osetia de Sud, etnicii georgieni, fideli guvernului de la Tbilisi, au hotărât însă să organizeze un scrutin alternativ pentru a-și alege în mod mai mult simbolic propriul președinte.
Toată lumea se așteaptă ca în referendumul asupra independenței regiunii Osetia de Sud răspunsul populației să fie pozitiv.
Cred că nici nu e nevoie să îndemn pe oameni să iasă la vot. Putem să vedem cu toții că toată lumea vrea să voteze cu entuziasm și cred că oricine se gândește puțin va vota pe 12 noiembrie pentru independența Republicii Sud-Osetine, urmând calea începută la 19 ianuarie 1992.
Declara un locuitor din Tsing Valley, capitala Republicii Nerecunoscute. În referendumul din 1992, 98% dintre sud-osetini au votat în favoarea independenței. Și atunci, de ce ar mai fi necesar încă un vot? Liderul nerecunoscutei republici, Eduard Cocoiti, explică.
Acum avem o generație nouă, cetățenii Republicii Sud-Osetine, care aveau doar 3-4 ani în vremea primului referendum, nu au avut posibilitatea să-și spună părerea. Vrem să arătăm ce dorim noi, poporul din această republică. Referendumul este cea mai înaltă formă de democrație. Este un răspuns al poporului din Osetia de Sud față de politica agresivă a guvernului georgian și, dacă vreți, un răspuns față de politica dublelor standarde folosite de țările din Occident.
Șeful misiunii OSCE din Georgia, ambasadorul Ron Reeve, consideră că momentul pentru organizarea acestui referendum, care, așa ca și cel din Transnistria de luna trecută, este probabil să nu fie recunoscut pe plan internațional, nu este un moment întâmplător.
Se potrivește de minune acum cu mișcările de independență din Kosovo și pentru că poziția Rusiei în această chestiune este universalizarea exemplului Kosovo. Și această ocazie a fost prinsă de liderii locali, Cocoiti și compania, ca o șansă, sperând că Rusia ar putea să o susțină sau chiar să recunoască referendumul într-o anumită măsură.
Corespondentul nostru, Jeffrey Donovan, amintește că au existat sugestii că Rusia ar putea să condiționeze în Consiliul de Securitate ONU recunoașterea independenței provinciei Kosovo de obținerea anumitor concesii în așa numitele conflicte înghețate. Directorul de cercetare de la Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz din cadrul Universității Americane John Hopkins, Svante Cornel, crede și el că atât referendumul din Transnistria de luna trecută, ca și cel de duminică din Osetia de Sud, au fost încurajate de exemplul din Kosovo, dar el crede că nu sunt inițiative ale liderilor locali, ci sprijinite de Moscova.
În Osetia de Sud există o conducere care a fost aleasă și numită de guvernul rus, așa că este greu de crezut că guvernul rus nu are niciun amestec. Pe de altă parte, trebuie să ne amintim că guvernul georgian a adoptat o serie de politici agresive față de regiunile separatiste, care se poate să fi crescut nevoia liderilor din Osetia de Sud să-și arate puterea și hotărârea, știind că sunt sprijiniți de Rusia.
În referendumul de duminică, numai persoanele care dețin pașapoarte osetine vor putea vota. Locuitorii cu acte georgiene, cam 30-40% din populația regiunii, vor putea obține noi pașapoarte osetine și implicit dreptul de a vota, doar dacă vor renunța la cele georgiene. În aceste condiții, locuitorii Osetiei de Sud cu acte georgiene și-au organizat niște alegeri paralele pentru un președinte pro-georgian. O femeie de la Gori declara postului nostru de radio.
Aceste alegeri sunt nerecunoscute. Ca un refugiat sunt însă foarte bucuroasă pentru că am posibilitatea să particip la niște alegeri într-o anume parte și exact în partea căreia îi aparțin. Noi n-am participat la niciun fel de alegeri de câtva timp, cu excepția celor locale, și candidații noștri nu au avut șanse în fața celor locali. Acum, în sfârșit, cineva este interesat de părerea noastră și candidatul nostru are nevoie de ea. Șeful misiunii OSCE din Tbilisi, Ron Reev, consideră întregul exercițiu drept nefolositor.
Situația în teren de când au început ostilitățile directe din 2004 este instabilă și tensionată. Avem zilnic împușcături, explozii, câteodată mine care explodează. Există crime, persoane care dispar. Așa încât în teren nu se poate vorbi de un climat stabil. Cred că orice acțiune care concentrează atenția și polarizează comunitatea în jurul unei probleme, precum referendumul, nu ajută.
Pe de altă parte, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spune că Georgia nu ar trebui să se teamă de rezultatele de la urne, pentru că, cităm, dreptul la autodeterminare este parte a legislației internaționale.
În România continuă să se înregistreze reacții la dezvăluirile făcute de un fost spion comunist, Liviu Turcu, refugiat în Statele Unite în 1988 și revenit de curând în țară. Relatează de la București Tania Radu.
Articolele în serial și aparițiile la televiziune ale fostului ofițer de securitate Liviu Turcu au produs furtuni în ultimele două săptămâni. El a livrat presei mai multe nume de foști colaboratori ai securității, între care și liberalul Varujan Vosganian, primul nominalizat la postul de comisar european din partea României. Vosganian nu a mai ajuns să ocupe postul, inclusiv pe fondul zvonului că a fi fost securist și care ulterior s-a dovedit neîntemeiat. În ediția de astăzi a evenimentului zilei, Horia Roman Patapievici scrie despre Liviu Turcu ca despre un fals expert în chestiunile referitoare la securitate. Potrivit lui Patapievici, care a funcționat câțiva ani ca membru al Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității, indiciile furnizate de Liviu Turcu sunt nule. Traduse în limbaj comun, ele informează doar că cei 12 politicieni, între care îi mai pomenim pe liberalul Teodor Meleșcanu, pe fostul secretar general al guvernului Năstase Șerban Mihăilescu, pe socialdemocratul Alin Teodorescu, fost șef de cabinet al lui Năstase, cei 12 deci au avut dosare de urmărire informativă, au fost adică victime ale securității. Nimic peste acest nivel de informație, deja în circulație publică, nu există în așa zisele dezvăluiri ale lui Turcu, rezultă din articolul lui Patapievici. În comunism, cităm deja, oamenii erau manevrați de securiști prin intermediul conspirativității și al spiritului subteranei. În democrație, ei sunt manevrați tot de securiști prin intoxicarea opiniei publice cu sprijinul presei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Principalul eveniment în fotbalul european s-a petrecut la Rennes, unde Lyon a trecut prin prima înfrângere a sezonului. Inevitabil, după o serie neîntreruptă în Franța și în Europa, automatul de victorii Lyon s-a blocat. Rennes a câștigat un meci închis cu 1-0, Juninho a fost eliminat, dar e de crezut că Lyon a lăsat deja în urmă această migrenă ușoară. De fapt, lipsa de motivație pare să fi jucat festa. Presa franceză a început să critique echipa pur și simplu pentru că nu mai pierde odată. Echipa însă își pare în căutare de adversar și, într-un fel, a încercat, nervos, să se întoarcă pe pământ, adică să obțină prima înfrângere. Următorul meci, cu nou promovata Valencien, va corecta probabil situația și va împinge Lyon spre cel de-al șaselea titlu consecutiv. Performanță fără precedent în fotbalul european. În paralel, francezii continuă asaltul asupra Ligii Campionilor, unde sunt singura echipă cu 4 victorii din 4. Tot pe Lyon se bazează și naționala franceză, care împinge energic spre calificarea la Euro 2008. Antrenorul Raymond Domenech a convocat la lotul național numai puțin de 9 jucători de la Lyon. Urmează un amical miercurea viitoare cu Grecia. Real Madrid, echipa care va urca mai departe din grupele Ligii Campionilor alături de Lyon, nu are certitudinile unui lot stabil, atât de bine cunoscute la Lyon. Capello pare decis să arunce balastul peste bord. David Beckham nu a primit o ofertă de reînnoire a contractului. Abil, Capello a pus forma proastă lui Beckham pe seama derutei aduse la Naționala Angliei de antrenorul McLaren și a reușit astfel să stârnească un scandal în plus pe tema Beckham. Între timp, Capello caută liniștit piese noi. Ultima dorință, Alex, apărătorul brazilian de la PSV Eindhoven. Însă Alex e contractual proprietatea clubului Chelsea și e greu de crezut că englezii vor accepta să pună umărul la întărirea unui posibil adversar în Liga Campionilor. Așa încât, Capello a deschis negocieri cu un alt fundaș brazilian, Marcelo, un tânăr de 18 ani care joacă la Fluminense. Însă piața braziliană e tulbure și imprevizibilă. Cea mai nouă fantezie, ideea lui Ronaldinho, care a încercat, după câte se pare, să forțeze Barcelona spre o mutare greu verosimilă. Achiziția lui Ronaldo. Deja aproape exilat de la Real Madrid, Ronaldo va pleca, desigur, mai curând sau mai târziu. Ronaldinho, sprijinit de Samuel Eto'o, a lansat ideea transferului la Barcelona. Însă a făcut astfel o enormă eroare de calcul, ba chiar o impolitețe majoră. Juan Laporta, președintele Barcelonei, a declarat cutremurat că așa ceva e de neconceput. Barcelona nu va cumpăra nimic în perioada de transferuri din ianuarie și în niciun caz nu se va umili cu un import din zona rivale eterne Real Madrid. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La mitingul de mars dedicat Revoluției Socialiste din octombrie, conducerea Republicii Moldova și-a dat pe față întreaga ramă și orientare pro-occidentală, despre care declară în ultimii ani de la diferite tribune, scrie Tatiana Corai în Timpul de Dimineață de mâine. Cu mic, cu mare, citez întregul cabinet de miniștri în frunte cu Vasile Tarlev, deputat și șef de comisie parlamentare, proaspăt poposiți de pe la Bruxelles și Strasburg, au venit în scoară opere naționale pentru a-și onora adevăratul ideal, Revoluția lui Lenin. Nu am fost surprinși să-l vedem aici nici pe președintele Parlamentului Marian Lupu, probabil deja membru cu acte în regulă al PCRM, nici pe șeful statului Vladimir Voronin. Ne-a mirat un singur lucru, sărbătoarea nu a fost binecuvântată de mitropolitul Vladimir, dar poate că nu l-am zărit noi prin mulțime, scrie publicista de la Timpul de Dimineață. În ciuda faptului că e voalată de retorica pro-europeană, ideea comuniștilor este una singură, să ne readucă la glorioasele timpuri de odinioară, constată publicista de la Timpul de Dimineață. Deu cu tot o altă părere este ziarul de limba rusă Comersant Plus, care consideră că președintele Voronin apropie ora unirii cu România. Certându-se îndrăjit cu Rusia, prefăcându-se că apără interesele statalității moldovenești, președintele moldovean cedează încet încet acest picior de plai vecinii de peste Prut, businessmenilor acesteia care acționează cu mai mult succes decât politicienii bucureșteni, scrie Comersant Plus. Tema principală din săptămâna de mâine este ușor de presupus, Vsevolod Ciornei.
Cel mai remarcabil eveniment în viața redacției, vizita președintelui țării, care a declarat că este prima dată când vizitează o redacție unei publicații de opoziție, deși noi nu prea ne considerăm de opoziție, ci mai degrabă independenți. Dar dacă ne receptează domnul președinte ca opoziție, așa să creadă. Titlul materialului lui Viorel Mihail este intitulat Domnul președinte ne mai ține minte și explică anume această poziție a noastră, care nici nu contestă vehement puterea, dar nici nu sare în brațele ei. Viorel Mihail scrie sub genericul La cât amar avem și noi, nu ne mai amărâți și voi, referindu-se la niște consultanți din țările baltice, care ne dau sfaturi cum să obținem independența energetică față de Rusia, dar nu prea țin cont de specificul nostru și de faptul că noi dispunem de mai puține ajutoare și investiții din Occident decât ei.
Fluxul de mâine inserează mai multe articole realizate în raionul Cahul. Puteți citi un interviu cu președintele raionului Cahul Ștefan Bratu, intitulat Trebuie să profităm de aderarea României la Uniunea Europeană, și un alt interviu cu Ion Neagu, președintele Asociației Obștești Casa Europeană, care a implementat câteva proiecte de dezvoltare social-economică în comunele Crihana Veche și Pașcani. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, Petru Bogatu constată că, citez, unii dintre adversarii comuniștilor, singuri și nesiliți de nimeni, au urcat în căruța puterii. Alții din lene sau lipsă de caracter s-au eschivat de la lupta politică. În consecință, vechea opoziție și-a dat Obștescu sfârșit, iar cea nouă încă nu s-a născut. Echilibrul social s-a rupt, consideră ziaristul de la Jurnal de Chișinău. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Consulatul României a început să emită vize pentru moldoveni deocamdată colective. După victoria opoziției democrate în Congres și după demisia ministrului apărării, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că este deschis sugestiilor privind războiul din Irak. Au fost titlurile serii, Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio